Posloucháte radiožurnál Český rozhlas Plus, předvolební debatu zvanou Česko 2025. Dnes se věnujeme tématu obrana, bezpečnost a financování armády České republiky. Vím, že jste se, pánové, ještě hlásili o slovo. Debata je zhruba tak v první třetině, takže máme do 20. hodiny ještě spoustu času a spoustu prostoru. Jakkoliv v těchto debatách je čas velmi relativní. Když se podíváme na tu další část naší debaty se zástupci politických stran a hnutí, které by podle nynějších průzkumů dostaly ve volbách do sněmovny aspoň 4%. Opět ale nejprve reportérka Jana Karasová. Jano, jak početné je teď české vojsko?
Loni bylo v Česku zhruba 28 tisíc vojáků z povolání, to ale zahrnuje i příslušníky vojenské policie a vojenského zpravodajství. V samotné armádě je profesionálních vojáků asi 24 tisíc. Podle dlouhodobých plánů by do roku 2030 chtěla mít armáda 30 tisíc vojáků z povolání a na 10 tisíc by se měl navýšit počet příslušníků aktivní zálohy. Těch je teď asi 4500. Do těchto záměrů nicméně vstupují nové cíle výstavby schopnosti Severoatlantické aliance. Ty podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky ukazují, že by Česko, aby Česko zvládlo dostatečně přispět, tak by potřebovalo až 37 500 vojáků.
Kdo v české armádě slouží?
Většinou jsou to muži. Žen je mezi vojáky z povolání bezmála 15%. To je nad průměrem států NATO. Tento podíl se navíc od vstupu Česka do Severoatlantické aliance v březnu 1999 zdvojnásobil. Mezi aktivními zálohami je žen asi desetina. A data, která jsme získali od Ministerstva obrany na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím, ukazují, že česká armáda stárne. Průměrný věk českých vojáků a vojákyň je 38 let. Třetině příslušníků ozbrojených složek je mezi 40 až 49 lety. Ještě dodám, že vojáci v armádě končí při dovršení svého důchodového věku, to se ale může změnit, pokud prezident Petr Pavel podepíše parlamentem už schválenou novelu zákona o vojácích z povolání. Celkově tedy počet profesionálních vojáků v posledních letech sice roste, ale to tempo se zpomaluje.
Kolik lidí mělo loni zájem se k armádě přidat?
Vojsko za loňský rok eviduje asi 4600 zájemců, přitom před 5 lety se do armády hlásilo přes 7000 lidí ročně. Zdaleka ne všichni zájemci se ale k vojsku dostanou. Loni nastoupila méně než polovina z nich. V poslední době se pro některé pozice snížily zdravotní nároky a roste taky počet lidí, kteří jsou přijati do služebního poměru se zdravotním omezením. Při započítání odchodů se za loňský rok armáda rozrostla jen o 176 vojáků. Podle údajů, které nám armáda poskytla, loni odešlo 1467 vojáků. Polovina z nich odmítla dál prodloužit svůj závazek a třetina podala žádost o propuštění. Někteří lidé z armády taky odchází ještě ve zkušební době. Celkově v posledních letech odchodů z armády přibylo.
Jana Karasová, zatím děkuju. Našimi hosty jsou Josef Flek, poslanec za hnutí STAN, Jan Hofmann, poslanec za koalici Spolu, Petr Macinka, předseda Motoristé sobě, Lubomír Metnar, poslanec hnutí ANO, Jaroslav Štefec, za Stačilo, Radovan Vích, poslanec SPD a Vladimír Votápek, Piráti.
Česko 2025.
Předvolební debaty s tématy, která vás opravdu zajímají.
Zeptám se Petra Macinky od Motoristů. O čem tahle čísla svědčí?
Tahle čísla svědčí podle mě o katastrofální personální politice Ministerstva obrany. Pořád se šermuje tady s různými náborovými příspěvky a tak dále, čili je tam vidět velká snaha o nějakou motivaci lidí do té armády vstupovat. Ale jestli se něco dramaticky podceňuje, tak je to právě to, že my bychom se měli snažit ty lidi v té armádě udržet. Z mnoha důvodů, ale mimochodem třeba také z toho, že vycvičit takového vojáka prostě je to velmi nákladná záležitost. Prostě to jsou milionové částky a třeba v případu nějakých specializovaných jednotek, třeba leteckých nebo tak, jsou to opravdu desítky milionů nebo možná stovky milionů na každého toho vojáka. A proto je, myslím, že docela chybné, když prostě se tady pořád řeší jenom nábor, ale vůbec se moc neřeší žádná nějaká motivace těch lidí v té armádě zůstávat. Takže prostě měli by mít nějaké motivace, měli by mít nějaké bonusy prostě pro tu další službu. Mělo by se opravdu zapracovat na tom, aby měli nějaké důstojné ubytování, protože řada z těch lidí, kteří z armády odchází, tak činí právě proto, že mají problém s dojížděním a tak dále a tak dále. Myslím si, že by stálo za to také trošku posílit jistý aspekt vlastenectví, což je prostě služba zemi a tak dál. Takže to jsou všechno věci, které my bychom chtěli řešit. Prostě služba v armádě také by měla být jistou prestižní záležitostí, tak jak je to třeba v Americe. Takže to je asi tak pohled, který já bych shrnul.
Použiju znova to okřídlné, k tomu se dostaneme, k tomu, jak eventuálně mladým lidem vštípit do hlav nějaký přístup k armádě, k vlastenectví, jestli by to neměla být i součást školních osnov v té třetí části naší besedy. Pane poslanče Jichu, o čem svědčí tahle čísla, která jsme tu prezentovali?
Já si myslím, že je to trend, který je dlouhodobější, je to již několik let.
Bylo to ještě za pana Metnara?
Myslím si, že to kulminuje poslední tři roky, že ten trend je skutečně poslední tři roky. Může to mít několik příčin. Myslím si, že u těch vojáků je to zejména to sociálno, že prostě voják ve výkonu místa služebního poměru musí mít byt. Jo. A prostě pokud ty vojáci dojíždí a 80% z nich skutečně jako dojíždí, tak jak dlouho se dá dojíždět? Jo? Prostě to je otázka jednoho roku, možná dvou. Ale
pardon, jsou tedy vojáci nějaká speciální profesní skupina, která by měla mít i tyhle nadstandardy, jako byt v místě bydliště?
Já si myslím, že ten největší problém je u těch nejnižších hodností, u těch poddůstojníků, že prostě tam ty základní platy jsou na takový úrovni a navíc oni nemůžou mít druhý pracovní poměr, jo? To jim musí jejich nadřízený povolit.
To nemůžou být za osovoče.
Takže prostě to já vidím jako základní problém, ale ty zkušenosti z těch ostatních armád západních v podstatě hovoří o tom, že pokud se s tím i ostatní armády potýkají, tak jsou v podstatě dvě možnosti. Znovu obnovení základní vojenské služby, anebo prostě zaplatit je. Takže já si myslím, že prostě tady je ta cesta, ale zase se dostáváme k té situaci, že tady je novela zákona o služebním poměru vojáků, která možná může narovnat tu odchodovost, ale nezajistí tu doplněnost nebo tu nenaplněnost. Jo. A v podstatě pokud těm vojákům se mohlo přidat, tak se to dalo udělat nařízením vlády, už to mohlo být dávno hotovo. Jo. To, na to není potřeba novelizovat zákon.
No jsou na to potřeba ty peníze, někde
jsou
musí
na to
vzít.
Potřeba, ale ty peníze jsou. Jako škrtněme F-35, škrtněme ten správu státních motorů. Já už jsem tady o tom hovořil.
Já vím, ale ono to škrtnout F-35 se lehce řekne, ale uvědomí těch důsledků, to není úplně procházka růžovým sadem.
My jsme tu smlouvu neviděli, ta smlouva je utajovaná, takže my jsme se k ní nedostali, ale pokud bychom byli ve vládě, my bychom se na tu smlouvu chtěli podívat. Podle mě, pokud je to smluvní ujednání, musí tam být nějaká klauze, může se to nějakým způsobem přeprodat někam, komu by to Spojeným státům nevadilo, třeba Izrael. Takže my bychom se na to chtěli podívat, ale znova já tady opakuju, to jsou letouny, které mi vlastně nikdo je po nás nepožaduje a nepotřebujeme. Jo. A já tady nechci zacházet do detailu, pokud by na to bylo místo, rád to objasním. Jako.
Tak je to lákavé téma, uvidíme, jestli nám to místo zbyde. Jaroslav Štefec, expert za hnutí Stačilo, o čem svědčí ta čísla?
O ničem.
Děkuju.
Velmi jednoduše. Máte představu, kolik je skutečně bojovníků těch, kteří lítají s těmi samopaly a jezdí v těch obrněných vozidlech a podobně? Ne. Tady mezi těmi to počty maximálně 5000 lidí. Víc jich není. Větší armádu prostě nemáme. Těch skutečných bojovníků. Všechno ostatní je pozadí.
Tak nepotřebujeme extra velkou armádu. Náčelník generálního štábu mluví o 37 500 lidí.
Ano, to o tom mluví. To je 37 500 lidí. To je ovšem ryzí teorie, která v současné době, kdy ti kluci skutečně nemají zájem tam sloužit, kdy dvě základní brigády jsou naplněné na 65% a lidé odcházejí a stárnou. Takže my nakupujeme obrovské množství techniky a v podstatě každý voják bude mít svůj obrněný transportér. Dneska to k tomu směřuje.
Jestli dovolíte, bych to jenom doplnil. Má pravdu tady kolega, protože je potřeba vidět ty bojovníky a ty ostatní jsou na tu jejich podporu a na to jejich zabezpečení. Takže skutečně těch klasických vojáků, bojovníků máme pouze u těch brigád, který tady máme tu lehkou a tu těžkou, ale to jenom na doplnění.
Děkuji. Jaroslav Metan, Hnutí Ano.
Lubomír Metnar. Lubomír. Nic se neděje.
Jaroslav je ten vedle
děkuji
vás.
Děkuji za slovo tady s tím. Já si myslím, že tento problém si zaslouží daleko, řekněme, širší komentář a dovolte mi, abych se mu chvilku pověnoval, protože opakovaně náčelník generálního štábu tento problém avizuje jako strategický problém armády a já s ním naprosto souhlasím tady, že nedostatek vojáků, bez vojáků ta armáda de facto nebude armáda. Na druhou stranu řeknu, něco málo, a k tomu se dostanu, se současné vedení rezortu snaží s tím dělat a řeknu, v kterých oblastech. Začnu poslední. Zákon o vojácích z povolání, 3 roky se připravoval, teď by měl být v červnu schválen nebo v červenci. Snížení zdravotní kvalifikace, snížení, řekněme, fyzických požadavků. Ano, rozšíření PR-ových věcí, to znamená elektronické náborové centrum, prázdninové kempy vojenské, potom nakoupení, myslím, kamionu, který bude jezdit po České republice. Ale to je to, co já říkám. Ale je to málo, protože ten výsledek, to, co současná vláda nabrala za 3 roky, my jsme nabírali za rok. A řeknu teď ty výsledky, které jsou i ty výzkumy, proč k tomu dochází. Už delší dobu byl, když se to dělalo, a to je více jak, řekněme, 2 roky zpátky, co nejvíce vadilo vojákům. Dojíždění a finanční stránka za toto poslání. Schválně říkám poslání, pokud z toho budeme dělat zaměstnání, budeme těžko tady tohle pojmenovávat. Proto pro mě, ať už příslušníci bezpečnostních sborů nebo vojáci, to je poslání, které tyto osoby nebo ti vojáci a příslušníci pro Českou republiku vykonávají. Dále řeknu, problém je ten, že kromě těch PR-ových věcí tato vláda neudělala to podstatné pro ty vojáky. My když jsme předávali vládu v roce 2021 a byl schvaloval se rozpočet na rok 2022, navrhovali jsme zvýšení platu o 1400 korun. Současná vláda zvedla pouze o 700 korun. Minulý rozpočet jsme navrhovali, aby se platy zvýšily o 10%. Tento pozměňovací návrh opět nebyl přijat současnou vládou. Takže těch, že by to tato vláda myslela opravdu vážně a že by si uvědomovala ten problém, tomu tak není, protože nechápu, proč posle raději takovýto navýšení na F-35 a ty peníze nedá do nejstěžejnějšího problému, který vlastně náčelník jim pojmenová. A poslední aktuální výzkum, který komunikuje i náčelník generálního štábu, je, že poddůstojníci, ty nízké hodnosti, nejsou absolutně v konkurenceschopném prostředí a mají problém. 75% rodin poddůstojníků má problém vyjít se svými platy. Takže to je to, co dneska slyšíme a dočítáme se. Proto já říkám, ano, něco marketingově tato vláda udělala, je to strašně málo a to jsme chtěli rozebírat, proč ta situace se nemění. Za mě děkuji.
Děkujeme. Lubomír Metnar, poslanec za hnutí ANO. Obracím se tedy na zástupce vládní koalice. Jan Hofmann, poslanec za koalici Spolu.
Já děkuji panu předsedovi Metnarovi, že některé věci, co se vládě povedly, už tady vyjmenoval. Ono několik těch zásadních věcí, proč třeba nemáme úplně tak vysoké nábory, je, že v momentě, kdy bylo otevřeno digitální náborové centrum, tak se nám přihlásilo během prvního roku 16 000 žadatelů.
O čem to svědčí?
A z těch 16 000 žadatelů se stalo vojáky 3,5 tisíce. Tam je problém ten totiž, že armáda úplně teďka není schopna, nebo nevím proč, není schopna pracovat s těmi lidmi, kteří by měli i zájem sloužit v české armádě. A to se musí změnit, náčelník generálního štábu na tom začal již pracovat, protože už armáda pochopila, že když voják nesplní testy na začátku, tak se s ním dá pracovat a může se z něj voják stát po pár měsících, když se mu někdo třeba u té jednotky věnuje. Já jenom tady ještě dodám navýšení příspěvků. My jsme navýšili právě v tom zákoně příspěvky na bydlení a to dost radikálně, si myslím. Udělalo se řada benefitů pro ty vojáky, byť se nedostalo teda přímo na ty platy, přesně jak říká pan předseda Metnar. Jo? Ty ostatní věci ale jsou také důležité samozřejmě, jo? Protože v momentě, kdy navýšujete ze 4 tisíc na 7 tisíc příspěvek na bydlení, tak si myslím, že to není úplně málo. Samozřejmě armáda funguje v nějakém konkurenčním prostředí a jsou u nás lokality, které jsou, řekněme, bohaté. Já jsem z Mladoboleslavska, tak já si myslím, že to je jedna z nejbohatších lokalit vůbec v České republice. A tam konkurujete samozřejmě úplně jiným platem. Protože u nás je průměrný plat přes 60 tisíc třeba. Jo? Kdežto u armády ty platy jsou samozřejmě jiné a taky ty jednotky slouží i v jiných lokalitách. Takže je tomu samozřejmě ta hladina těch platů je tomu přizpůsobena. Jo? A samozřejmě i vidíme, že vládě se také daří navyšovat třeba průměrné mzdy v České republice. Takže ty peníze se v tom konkurenčním prostředí objevují v tom civilním prostředí. A my máme problém ten, že my nejsme schopni v tuto chvíli tolik vojákům přidávat. To se musí také změnit do budoucna.
Jenom mi řekněte jednu věc. To, co říkala Jana Černochová, ministryně obrany z ODS, že vojáci odcházejí z armády kvůli Ukrajině. To je pravda?
Netuším, já mám že takovou informaci, že by odcházeli řekla kvůli to. Ukrajině.
Já že jsem ptala vojáků, na což reagoval zase generál Řehka, což je taky jedno z témat, že tito dva vrcholní představitelé
nevím, jestli je to proto, že si myslím, že budou vysílání na Ukrajinu, tak to můžu zcela jistě říct, že nebudou vysílání na Ukrajinu. No, dobře, určitě ne v momentě, kdy je tam válka. Mm.
Dobře, Josef Flek, poslanec za STAN. Dosáhneme té kýžené, nebo takhle generálem Řehkou, kýžené, či kýžené hranice 37 500 členů armády České republiky?
No, já to vidím jako veliký problém a velký za mě těžko dosažitelný cíl. A já tím, že vystupuji jako úplně poslední, tak jako tak tady zazněly věci, které jsou pravdivé.
No, ještě je tu pan Votáp.
A tak se omlouvám. Jsou pravdivé, ale zase na druhou stranu jsou tu věci, i které bych rád reagoval jako na zástupce motoristů, kdy jednoduše odpoví, všechno je špatně. Tak já bych mohl říct, zase všechno je dobře a nemusíme to rozvádět, takže by mě zajímalo, co mají nachystáno, co by chtěli řešit a co udělat. Já si myslím, že ministerstvo obrany se snažilo do toho zasáhnout maximálně. Jak armáda, tak i to ministerstvo obrany se snaží dělat věci postupně. To financování, to je jeden z těch problémů. A ono už to kolegové říkali, ta konkurenceschopnost v době, kdy ten plat toho vojáka, řekněme těch nižších důstojníků, je nižší jak prodavači, a teď nechci nikoho urazit, v obchodním řetězci, tak je to velký problém a tam se musí prostě do toho šáhnout. A to je jedna z těch věcí, kterou já jasně podporuji, a to je navýšení platů, a která za mě už měla dávno být, ale zase se musíme dívat na ten rozpočet toho, jestli na to v té době byly peníze, a proto mě tady překvapuje, že se řekne, peněz máme dost, peníze nepotřebujeme, ale musíte koupit to, musíte dát peněz tolik do vojáků, tolik do techniky, jo, takže to si trošku protiřečí, a já bych jenom chtěl říct, že těch peněz opravdu není dost, je tam obrovský dluh, a nejen vůči vojákům, ale i vůči technice, kdy jako pro mě, pro mladého člověka je jeden z benefitů, že nebudu sloužit někde, kde jezdí stará technika, ale je to moderní technika. Ať je to propojení Severoatlantické aliance, to znamená nějaké vycestování, jazykové kurzy, školní stipendia, řekněme i nějaká podpora toho bydlení, protože často to musíme cílit na mladé rodiny, a to je velký problém v dnešní době, ale i ta dojezdovost, pokud on slouží, je řekněme od nás z Moravy a slouží někde v Čechách, tak to je velký problém. Takže myslím si, že bych neřekl, že tato vládní koalice dělala málo, snaží se dělat hodně, ale také ještě velká část práce je před námi, a právě to mě mrzí, že se řekne, je to špatně a hotovo. Není to špatně. Je toho ještě velký kus před námi.
Josef Flek sice říkal, že je poslední v tomhle kolečku otázek a odpovědi, a není tomu tak, Vladimír Votápek za Piráty je tím posledním.
Já myslím, že ze slov tady všech kolegů vidíme celkem jasný obrázek. Těch peněz je málo. Personálu je taky málo. V rezortu obrany máme spoustu problémů, ať už zděděných z minulosti nebo teď. A čeká nás prostě spousta práce. A já si dovolím udělat tady oslí můstek k tomu prvnímu našemu tématu. Jestliže nás čeká spousta práce, jestliže stojíme před velkými bezpečnostními výzvami, tak proboha, pojďme spolupracovat. A ne, abyste tady dělali obstrukce při jednání sněmovny, abyste se odmítali účastnit jednání, když vám vláda podává pravou ruku. Můžete to dělat tak jako my, já už jsem jednou řekl, naši odborníci se v pátek sejdou s ministerstvem obrany a spoustu problémů si tam můžeme vyjasnit. To, že armáda potřebuje víc lidí, je naprosto jasné. To, že povolání vojáka není příliš prestižní a je špatně zaplacené, především na těch nižších hodnostech, to je taky jasné. No tak jim prostě přidejme, ať dostanou podůstojníci plus 10 tisíc nebo 15 tisíc. To nejsou zas tak šílené peníze. Ročně se bavíme, dejme tomu, o 300 milionů korun. To nejsou žádné šílené peníze, které by se v tom rozpočtu nedaly najít. Tak proč to neuděláme? Jestliže se bavíme o tom, že vojáci jsou nespokojení, no tak pojďme nasadit měření spokojenosti vojáků v několikaleté perspektivě a během pár let vám tam vyplavou ty problémy, které jim dělají problémy a můžete to změnit. Já souhlasím s tím, že jedním z těch problémů je bytová situace. Tak přijměte návrhy Pirátů na zlepšení výstavby bytů a budeme zase o krouček víc dopředu.
Až nějaké přijdou, tak je rádi k tomu země.
Myslím, že jste vykuchali náš poslední návrh v poslanecké sněmovně. To jenom abych připomněl,
Petr Macinka se prohlásil za Piráta.
Máme také spory s koalicí, když na to přijde.
Petře Macinko, vy jste se prohlásil za Piráta, ne?
Jenom jsem chtěl tady glosovat, že prostě pirátské návrhy na poli vůbec bytové politiky a výstavby, to jsme už tady viděli za pana ministra Bartoše, tak to radši prosím vás tady vládní koalice, nepřijímejte tyto návrhy.
Dobře, kolegové se vás ptali, jestli máte nějaký plán, jak tu situaci zlepšit. Pojďme se pořád, trvám jistě na tom. Všimněte si mojí ohledu plnosti, že se vás neptám, kde na to vzít.
No, ale to se klidně ptejte, kde na to vzít. Prostě to je, znovu říkám, je potřeba se podívat na ty výdaje efektivním způsobem. Prostě my tady přece máme, ne každý nákup techniky je v pořádku. Kupujeme tady vozidla, která ty vojáci, kteří v nich mají jezdit, ani nechtějí. Prostě ministerstvo obrany, ta civilní část, ta vojenská část spolu vůbec nekomunikují, nemají se rádi, ale přitom jsou to vojáci, kteří nás mají jako politiky přesvědčovat o tom, že něco nutně potřebují. Místo toho potom tady máme, a nechci se tady nikoho dotknout, prostě vrtulník, které používá jenom americká námořní pěchota a my žádné moře nemáme, ani na žádnou námořní pěchotu nemáme, žádná společná vojenská akce nás a americké námořní pěchoty nikdy v životě neproběhla a pravděpodobně neproběhne, ale máme tyto vrtulníky. To znamená, pokud bychom se nevěnovali nákupům věcí, které jsou fakt úplně mimo, tak pak třeba, nebo pokud bychom tady se nesnažili účetně dodělat si 2% HDP na konci roku, a já si opravdu nesouhlasím s tím, co vy jste říkal, že prostě za to je nějaké plnění, no není za to žádné plnění, ale prostě pak bychom měli peníze na to, aby nám vojáci z té armády neodcházeli, protože primárním přece úkolem armády je zajistit obranu naší země a našich občanů a to bez lidí nikdy neuděláme.
Na tom se asi shodnete. Pan poslanec Flek, Stan reaguje.
Děkuji a já se teď překvapivě trošku zastanu pana bývalého ministra Lubomíra Metnara. Zaplať pánbůh, že ty vrtulníky máme. Zaplať pánbu, že se do toho pustil, protože v dnešní době opravdu se nám hodí a pokud bychom začínali s nějakou akvizicí, nějakou vrtulníkovou akvizicí, byla by velice drahá, protože, jak jsem říkal, ten průmysl nestačí vyrábět a to dodání by se nám mohlo táhnout několik let a v dnešní situaci, která není úplně přívětivá, by se nám to mohlo vymstit. Já jsem ještě tak v průběhu toho jsem přemýšlel, na co jsem chtěl reagovat, ono toho vždycky bylo hodně. Nákup vláda. Pan ministr, bývalý ministr Metnar, a určitě to ví i pan kolega Vích, pokud bychom šli klasickou cestou výběrového řízení, je to na roky. A to věřím tomu, že v dnešní době řešit něco klasickou cestou není úplně ideální, protože by se nám to mohlo protáhnout. Díky tomu, že se nám to daří někdy řešit vláda, podaří se nám vyjednat jak ten termín dodání, tak samozřejmě i nějaké slevy, i spolupráce s ostatními státy, kdy se nám daří nakupovat společné akvizice. Takže to jsem jenom v krátkosti takhle na to chtěl zareagovat a ještě krátce v F-35-kám. Zrušit opravdu za mě velký nesmysl. Už z toho a žádné přehodnocování. My ty letadla opravdu potřebujeme. A kdybyste dneska zůstali, a pan kolega Vích kroutí sice hlavou, ale kdybyste dneska zůstali na tom jednání, bylo to tam řečeno, proč je potřebujeme, kolik jich potřebujeme a do kdy je potřebujeme. A to předplacení těch F-35 bude důležité, protože nám bude končit i v té přibližné době pronájem Gripenu a my budeme muset mít čím tyto letadla nahradit. Takže to znamená nejen prodloužení Gripenu, ale také čím dřív dostaneme letouny, tím samozřejmě budeme moct provádět air policing a také jiné úkoly, které F-35 dokáže.
Tady jenom dodejme, že se bavíme o letounech takzvané páté generace. kterých věru na světě není zase tolik. Pan poslanec Hofmann.
Děkuju za slovo. Já si jen dovolím upozornit tady na jednu lež, která tady zazněla, a to je, že F-35 nám nikdo neukládá. To je absolutně mimo, to by se pan kolega dozvěděl dnes třeba i na té schůzi, protože my víme, že samozřejmě my dostaneme zadání, kde máme naplnit pořízení bojového stíhacího letounu schopného bombardovat. To je zadání. Jo? Takže to je právě ten letoun F-35 a je to v podstatě jedna jediná možnost v tuto chvíli. Jo? Tady zaznělo, vozidla vojáci nechtějí a přesto je kupujeme, já tam nevím, která to úplně jsou. My je kupujeme. Aha, to jsem nevěděl, že je kupujeme. Vidíte to? No, my jsme to totiž zrušili, že jo, tuto zakázku, protože vojáci naopak je chtěli a my jsme je nekoupili. To je přesně naopak, jo.
Tak pana kolegu Hofmanna pochvalte, Petře Martin.
Protože v rozpočtu na ně prostě nebyly peníze.
Můžu jenom k těm stíhačkám teda, jo? Protože víte, ty Gripeny jsou 20leté, to znamená, to jsou letadla v polovině své životnosti, takže já myslím, že nebylo úplně nutné se jich zbavovat a mohli jsme klidně mít.
Zatím se jich nikdo nezbavil, ne?
Ano, ale končí to a budou nahrazovány.
Je to pro nájem.
Tak dále. A já jenom jako musím říct, jako byl jsem jeden den po inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Washingtonu večeři s nějakými lidmi z Pentagonu a ty opravdu se tam trošku usmívali nad tím a říkali, ano, my víme, že vy jste si ty stíhačky F-35 koupili jenom proto, aby se Petr Fiala potřásl rukou v Bílém domě s Joe Bidenem. To mě potvrdili Američané sami a usmívali se u toho.
Takovýhle let mají kolegové z Pentagonu. Tak to je úžasné pracoviště.
Jestli dovolíte, jenom pár takových reakcí. Pan kolega Hofmann si pamatuje minulé jednání z minulého týdne, kdy sama paní ministrně na tom jednání, kdy nebyla otevřena rozprava, řekla, že až nové CTčka nám tu povinnost přinesou. Ale my jsme je koupili ještě ne za nové CTčka, za těch starých CTček 21. Takže není to lež, stále je pravda, že to po nás nikdo nechtěl.
To nám neukládá na to?
Ne, neukládá. Neukládá. To je třeba, aby tady zaznělo, nemátli jsme veřejnost. A rozumím. Druhá věc je, zaznívají tady správně ty poznámky k těm, řekněme, nadzvukovému letectvu. Uvidíme, jestli se podaří prodloužit ten pronájem, protože potom bude z hlediska národní ochrany vzdušného prostoru i potom alianční problém, což uvidíme, ale údajně na tom současná vláda pracuje. Potom ještě mi dovolte jednu poznámku. Tak jak si já pamatuju, když se rozhodovalo, jaký systém vrtulníkový pořídit přímo v náměšti nad Oslavou, kde jsme tam byli s panem premiérem, tak jak to hodnotili a byli jsme seznámeni řekněme v tom širokém osazenstvu, tak si to právě ti piloti vrtulníku vybrali s odůvodněním, protože nevím, jestli kolega ví, jakou mají roli a funkci vrtulníky v rámci armády, takže potom nemůžu nechat bez povšimnutí kritiku toho systému H1, kterou si vojáci takto chválí. A poslední věc, kde vzít ty peníze, tak jak tady zaznívá, na ty vojáky. No já vám řeknu, v roce 2023 byl rozpočet nespotřebovaných nároků výdajů, což je specifická kategorie, 10 miliard. V minulém roce 2024 5,3 miliard. A to víte, jak my kritizujeme ty splátky, které jsou zbytečně vysoké na ty F-35, protože to, že dostaneme dva letouny dříve, no ale my jsme si těmi splátky koupili minimálně 4. To je ten problém, kolegové, který my vidíme, a ty peníze jsou potřeba někde jinde.
Děkuju, Radovan Vích, SPD.
Já jenom bych doplnil, víte, kolegové, kdo zodpovídá za vzdušnou ochranu českého vzdušného prostoru? Vrchní velitel společných vzdušných sil, který se v německém Rammsteinu, jo? Takže to je potřeba říct na rovinu.
A to je špatně?
Ne, to je v pořádku. Já se dostávám k tomu, že oni nebudou ale zajišťovat náš národní air policing a modelovou situaci typu Renegade. Jo, to znamená, když nějaké dopravní letadlo poletí přes naše území a nebude se hlásit, nepřihlásí se do vzdušného prostoru, Gripeny vyletí nahoru, identifikují ho, donutí ho k přistání a tak dále. Proto my ty Gripeny máme. A platí se za ně 1,7 miliardy ročně, což je ve srovnání s těmi splátkami, které dáváme na F-35, prostě astronomická částka. Ale já se vrátím zpět k tomu oslímu můstku. My jsme se tady bavili o těch personálních věcí z těch vojáků. A já bych se chtěl vrátit k tomu, že ten problém je i strukturální. To znamená, v podstatě ten problém s těmi vojáky je od Vltavy doleva, když to řeknu jako hodně zjednodušeně. To znamená, opustili se tradiční posádková města. Myslím si, že starý 35-tníků mají na co vzpomínat. A prostě pokud máme dneska vojáka, který je v Plzni a chce sloužit v plzeňském kraji, on tu možnost prostě nemá. A znova se dostáváme k tomu, že 80% těch vojáků dojíždí a tak dále. Takže je to problém i strukturální. Myslím si, že armáda, její současná organizační struktura je poplatná minulosti. Měli jsme, nebo máme tu organizační strukturu stavěnou na mírové operace, ale nikoliv na obranu území teritoria našeho státu. A myslím si, že to všechno je potřeba změnit.
Hmm. Ale posádková města jako systém, to je taky poplatné minulosti.
O tom se to je bez debaty. Já jenom chci říct, že se opustila tradiční posádková města, ano, a že v 6 krajích nemáme vojáky a to je prostě problém.
Rozumím. Jaroslav Štefec, zastačilo?
No já jenom těm posádkovým městům, ono to není úplně překonaná minulost, protože Polsko konec konců se tohodle schématu drží a teď se tady o tom mluvilo. A já se vrátím...
Ale už jste vysvětlili, že Polsko je trochu jiná písnička.
Trošku jiná písnička, to s tím souhlasím, ale proč nevzít některé vzory, které jsou rozumné. Bavili jsme se tady o těch penězích na ty vojáky, kteří jsou na tom nejnižším levelu. Oni dostávají z celkového rozpočtu armády kolem 3% peněz. A když se to rozpočítá vlastně kompletně, když se vemu nějakých těch 50 miliard, které tam jdou na výdaje mandatorní, tak ti vojáci, když si to rozpočtete, tak ti vojáci na tom nejnižším levelu dostávají kolem 3,3-3,4% z toho, což je opravdu málo. Oni mají platy jako lidé, kteří nastupují do Amazonu a mají podobné sociální výhody, což je katastrofa z tohle pohledu, protože armáda by měla být na trhu práce jakýmsi způsobem konkurenceschopná. A kde na to vzít? Já vám to řeknu. Letouny F-35 nakupujeme dvakrát tak dráž než Dánsko. Nakupujeme dvakrát tak dráž než Izrael. Nakupujeme například protiletadlové systémy RGB-70NG, jsme nakoupili 2,3x Česká republika dráž než Argentína, která není ani členem NATO, ani členem Evropské unie. Ve stejném samozřejmě složení. Není tam nic navíc. Kulomety jsme nakoupili 5-7x dráž, než je běžné na trhu, nakupují ostatní země. A když si to vezmu do detailu, tak například systém takzvaný Vera NG, který sami vyrábíme, do NATO jsme ho prodali za 340 milionů korun jednotkově, Omán ho koupil za 560 milionů korun, Vietnam podobně jako Omán a Česká republika ho koupila za 1,23 miliardy korun. A to ještě Česká armáda, respektive Ministerstvo obrany, se podílelo na financování tohoto projektu. A vlastně ve smlouvě bylo napsáno, že Česká republika z toho bude dostávat podíl. Nedostala z toho nic.
Já rozhodně nespochybnuju vaši kompetenci, ale pokud je to tak, jak říkáte, že to je, tak jak je to možné?
Je to přesně ten systém plánování a především, co je zásadní, kolem rezortu obrany existují velmi komplikovaná a sofistikovaná korupční schémata, o kterých já velmi přesně vím, jak fungují, podotýkám, že jdou do značné míry mimo politickou sféru. To musím podotknout.
Pardon, pokud víte o nějakých korupčních schématech, tak jste konal? Ve smyslu, že jste podal trestní oznámení?
Konal jsem, byl jsem dvakrát vyhozen z ministerstva, když jsem se pokusil konat.
Dobře, pan poslanec Flek.
Děkuji za slovo. Já to vezmu od kraje. Pan kolega Vích porovnává starou generaci 1,7 stíhaček za 1,7 miliardy ročně pro nájmu s pátou generací, která nejen, že byla ve specifikaci, že to musí být pátá generace, takže porovnává trošku hrušky a jabka, kde jedna věc je nákup, druhá je pronájem a ještě je to starý stroj, který dosluhuje bez modernizace oproti nejnovější páté generaci, takže to jenom jsem chtěl takhle v krátkosti říct. Co se týče tady kolegy od motoristů...
Petr Macinka,
ano. Myslím, že také z Moravy. Myslím si, že ano. Ale chtěl jsem jenom říct, že ta koncepce těch strojů F-35, těch supersoniků, měla být v Evropě kolem 600 kusů. To chcete říct, že každý z těch států, který tyto stroje chtěl nakupovat a nakupuje, si chtěl popřát, si chtěl potřást rukou v Bílém domě. To mně úplně nepřijde jakoby rozumné a schůdné. Takže
je to možné, ale řada z těch států se dneska buď to těch kontraktů snaží zbavit, anebo uvažuje o tom, jestli je to nutné. Takže jako pozor na to, jo. Není každý tak papežský jako paní Černochová a náš Army Shop na ministerstvu obrany.
Ale že ty smlouvy nikdo nezrušil, to je zajímavé.
No, zatím se o tom jenom mluví, každý vykřikuje a šíří se.
Ale nemluví se o tom u nás. Jo? My si nedovolíme, ale řada států uvažuje o tom.
Pardon, pane Macinko, teď se u nás o tom mluví. Teď
dobře, ano, výborně.
Ale nemluví o tom
lidi, co se týče těch cen, jak tady zmiňoval pan kolega za Stačilo, tak jako nákup izraelských strojů F-35 je úplně odlišný, oni mají vlastní systémy, nevím, jaký je tam zbraňový systém a to pořízení pro Českou republiku je úplně jiné. Takže to
Mluvil jsem o Dánsku, tam je to úplně stejné.
No, ale zmiňoval jste Izrael.
Mluvil jste i o Izraeli, pamatuju si dobře. Radovan Vích, SPD.
Já bych chtěl reagovat na to, co mi tady říkal kolega Fleck. Ano, ta splátka za ty gripeny za těch 20 let je 1,7 miliardy korun ročně, ale je potřeba říct, že mají opravdu 50-60% životnosti za sebou. Oni nám nabídli je přenechat a je tam ještě dvouletá opce do roku 2029 a navíc nám nabídli, že s námi udělají nějaký nový kontrakt na modernizaci nebo modernější typy těch JAS-39 Gripen, to znamená v podstatě je to tady zavedené, je na to tady infrastruktura, jsou tady na to prostředky technické diagnostiky. Pak tady také jsou debaty, a to teď trošku odbočím, že když se bavíte s odborníky a oni vám řeknou, že protivzdušná obrana vyjde jen o jednu nebo na jednu třetinu oproti toho, když stavíte stíhací letectvo, navíc ještě se schopnostmi nést jaderné zbraně. Jo. Takže já by jenom by to tady chtěl upřesnit, že ta možnost tady byla mnohem levnější a my jsme od této nabídky prostě my jsme tuto nabídku nevzali, my jsme Švédsko vyloučili a na to jsme jim nabídli, že od nich koupíme CV90, kde možná příští rok budeme mít prvních 10 kusů.
A jenom stručně, pardon, pan Fleku, kdybyste měli vládní zodpovědnost, tak byste projekt F-35 zrušili.
Já nejsem schopen vám říct, jestli bychom zrušili, my jsme neviděli tu smlouvu, jo? Ta smlouva je tajná, ale chtěli bychom tu smlouvu otevřít a pokud by to bylo možné, tak bychom ji chtěli přehodnotit, případně pokud by se to dalo přeprodat někam jinam, protože to samozřejmě to odpovídá licenčním.
Jenom v krátkosti tak přeprodat, přehodnotit, tak jsem rád, že to tady pan kolega Vích z SPD řekl do veřejnosti, že by vlastně plno peněz od daňových poplatníků bylo vyhozeno z okna, protože samozřejmě Američani nebudou dělat věci zadarmo s tím, že by nám to potom odpustili. Tam se budou platit peníze za to, co už bude hotové, ať výcvik pilotů nebo první stroje, takže si myslím, že toto je opravdu liché a měl jsem ještě jednu věc a já se k ní vrátím asi později.
Jestli dovolíte, já se musím ohradit, protože pokud se to někam přeprodá, tak přece tady nejsou žádné vícenáklady. Vícenáklady jsou to, kdybychom tady stavili proto bunkry, které musí být speciálně uzavřené a musí...
Tak musíte vyškolit nějaké piloty, dále, není to takže, úplně...
Ale pokud by se to přeprodalo dále, já v tom nevidím žádné vícenáklady. No,
pan poslanec Hofmann.
Já jenom ještě jednu věc k tomu Gripenu. Ano, souhlasím, přišla ta nabídka od švédské strany na nákup 12 Gripenů třídy E, to je to letadlo 4,5 té generace, s tím, že nám přenechají těch 12 plus ty dva, co máme nyní. Nicméně ta cena, co tam byla uvedena, byla daleko vyšší než F-35, to je také potřeba říct u těch letounů. To byla vyšší, jo? S ním jsme byli seznámeni samozřejmě. Jo, takže
dobře, děkuji pro tuto chvíli.
To nebyla vůbec správná cesta.
Posloucháte předvolební debatu Českého rozhlasu Plus a radiožurnálu Česko 2025. Debatujeme zejména o armádě. Jsou tu s námi Josef Fleck, poslanec za hnutí STAN, Jan Hofmann, poslanec za koalici Spolu, jinak z ODS, Petr Macinka, motoristé sobě, Lubomír Metnar z hnutí ANO, Jaroslav Štefec za hnutí Stačilo, Radovan Vích, poslanec za SPD a Vladimír Votápek za Piráty.